habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha maars sana waa 7 sanadka 2024ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hakadka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
howl aad iyo aad u weynaad qabateen, dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga usabada.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka oo ku saabsan taariikhda cabashooyinka jaamacadaha maraykanka.
mudaaharaadyada oo ardada jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow dagaalkii oo Vietnam, asigana ardada jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. belaruus ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay bilowday kormeer lama filaana oo ay ku samaynayso hubkeeda nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn, iyadoo la fulinayo amarka madaxweyne Alexander Lukashenko. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii dhiggiisa ruushka Vladimir Putin uu amray dhoolatuska hubka nukliyarka ee dalkiisa, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in hubkan halista ah loo adeegsado Ukrain. hubka nukliyarka ayaan istraatiijiga ahayn oo sidoo kale loo yaqaano hubka nukliyarka xeeladda amaba taktikada ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo furimaha dagaalka iyadoo lagu ridayo ama lagu xirayo gantaalaha. hubkan ayaa ka khasaare yar hubka nukliyarka istraatiijiga ah ee loo adeegsado in lagu baabi'iyo magaalooyinka oo dhan, laakiin waxa uu weli yahay mid khasaare badan dhalinaya iyadoo aysan jirin mar hubkaasi nukliyarka xeeladda loo adeegsaday dagaal. qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay sheegtay in maamulka Israa'iil ay u diideen qaramada midoobay marinka hadda xiran ee Rafax oo ah barta muhiimka ah ee gargaarka bini'aadanimo uu kaga soo gudbo marinka Gaza. Janis Lyark oo ah afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha bini'aadantinimada ee OJA ayaa waxa uu sheegay in maadaama aysan awoodin inay shidaal geliyaan dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta iyadoo lasii marinayo marinkaasi ay halis hadda gelayso in ay joogsadaan howlaha gargaarka. xuduudda laga gudbo ee Rafax ay la wadaagto Masar ayuu sida uu hadalka u dhigay hadda waxay ku jirtaa gacanta ciidamada Israa'iil, waxaana naloo sheegay buu yidhi in shaqaalaha iyo badeecaduhuba aysan hadda ka gudbi karin, sida uu ka sheegay shir jaraa'id oo kooban uu ku qabtay magaalada Geneva. marinka Kareem Shalom ee Gaza ayaa ku xiran waa Gaza ku xira Israa'iil ayaa xirnaatan iyo axaddii kadib markii weerar gantaale ah lagu qaaday. waxa uu afhayeenku sheegay in Rafax uu xiran yahay talaadada maanta ah wax shidaal ahna halkaasi aysan ka soo gudbi karin loona geyn karin Gaza, maadaama ay tahay buu yidhi halka keliya ee uu shidaal ka gudbi jiray. la'aanta marinkaasi howlaha gargaarka hadda ahlis ayay ku jiraan inay gebi ahaanba joogsadaan, sidoo hadalka u dhigay. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in habeenkii xalay ay la wareegeen gacan ku haynta dhanka falastiiniyiinta ee xuduudda Rafax oo ku dhow xadka dalka Masar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ruushka ayaa isniinta maanta ah ku hanjabay inuu beegsan doono bartilmaameedyada militariga Britain ee gudaha dalka Ukrain iyo meelo kaleba haddii ciidamada Ukrain ay ruushka ku duqeeyaan gantaalada ridada dheer ee uu Ingiriisku dalkaasi Ukrain ugu deeqay. arrintan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron u ogolaaday in Ukrain ay naftooda ku difaaci karaan gantaalahaasi kuna weerari karaan gudaha ruushka. warbixin arrintan ku saabsan oo v o a noo diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xilli uu booqanayay magaalada Kiev ayaa xogeeye Cameron uu sheegay in ciidamada Ukraine ay hubka ridada dheer ee u farsameeyay ee dalkaasi Britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa Ingiriisku aanu dul dhigaynin wax digniin ah oo ku aadan sida ay ciidamada Ukraine u isticmaali doonaan hubkaasi uu Ingiriisku siiyey. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa war ay soo saartay ku sheegaysay in ay u yeedhay Nigel Cassidy oo ah danjiraha Britain u fadhiya Moscow, isla markaana ay wadigeen haddii ciidamada Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen, bartilmaameedyada Ruushka ayaa kaga falcelin doonaan goob kasta oo ay militariga iyo weliba agabka Ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka Ukraine iyo weliba wixii ka baxsanba. Ruushka ayaa sidoo kale hore u sheeciyey inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka Ukraine, iyagoo u dacasaaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo uu ku jiro hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo saraakiisha Britain, iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militari ee NATO ee ku dhow xuduudda Ruushka. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib u soo celiyeen boqolaal kun oo qof laylkii oo ka dambeeyey kadib duqeymo Ruushku ku sameeyey habeenbarkii, balse waxa ay ka digeen caqabado degdeg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaanka tasiilaadka laylka. Ruushka ayaa beegsanaya goobaha tamarta ee Ukraine, taasoo keenaysay in laylku uu tago isla markaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaan dalkaasi Ukraine. Ilaa iyo 400 kun oo qof ayaana laylku ka dambeeyey gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala Sami, kadib markii ciidamada Ruushku ay beegsadeen khadad uu marayay dab xoogan sida ay saraakiishu sheegeen. Howlwadeen ka shaqeeya laylka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo 15 kun oo guri laylka dib loogu xidhay. Herman Halushenko ah wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee Ruushka ay saareen. Weerarada Ruushka ayaa sidoo kale laylka ka jaray dadka ku nool meelaha u dhow gobolka Kharkiv, taasoo keentay in 2,600 oo qoys ay noqdaan bilaalayda subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay. Ciidamada Ruushka ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan gobollada Sami iyo Kharkiv bilihii lasoo dhaafay, taasoo keentay cabsi ah in Ruushku uu isu diyaarinayo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaado gobolladaasi oo qayb ahaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu kordhiyey weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga sameynayo bishan May 9-keeda, taasoo ku asteysana markii Ruushku uu ka guulaystay Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Ruushka ayaa isniintii sheegay in ciidamadoodu uu qabsaday laba tuulo oo ku yaala jiida hore kana tirsan gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi Ukraine, halkaasoo ciidamada Ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintaasi v o a ee qortay. Saraakiisha dalka Zambia ayaa sheegay in musuqmaasuq baahsani uu ka dhex jiro hay'adaha dowladda, gaar ahaana in laaluusha lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada meelaha farta sida gaarka ah loogu fiiqay. Waxaa ka mid a waaxda caafimaadka ee dalka Zambia, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuqmaasuq ku lug leeyihiin. Warbixintan waxaa lusaaka ka soo diray Kathy Short, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojino hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta. Dowladdu waxay dejisay sannadkii 2023 hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda. Sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema, oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiye hay-adaha dowladdiisa. Hichilema ayaa la doortay sannadkii 2022 markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas. Jarati Musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Zambia. Waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay. 10-kii bishii March waxay sugaysay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo, iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla Lusaka. Waxa uu helinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed arrintaas oo aan wanaagsanayn.
bal eeg safka dadka sugaya in la baaro waxaa jira hal mashiin oo keliya waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib lagu dhigi karo sidaas awgeed haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baaro deg deg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuqmaasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka laakiin tani ma aha kiis gooni ah hase ahaatee komishanka la dagaalanka musuqa ee zambiya oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay 1980-kii iyada oo loo xil saaray isku dubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan 100 kiis oo musuqmaasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sannadkii lasoo dhaafay keliya oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtarku qoray monika jibanta muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee zambiya waxaan ogaanay musuqmaasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka sida habraacyada wax soo iibsiga zambiya iyo sharciyada kale waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo markii ay taasi dhacdayna waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid a saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay taasoo ah ku-takrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu ayay tidhi sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay berlin ee transparency international musuqmaasuqa ka jira waddamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka sannadkii 2022-kii komishanka la dagaalanka musuqmaasuqa ee zambiya ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo 4 kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuqmaasuq oo gaadhaysa 18 milyan oo dollar oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka laakiin ilaa haatan lama xukuminin warbixin ay soo saartay hay-adda transparency international ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 5 qof ee zambiya u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee zambiya ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuqmaasuqa waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuqmaasuqa la xidhiidha waa tan mar kale monika jibanta waxaanu dib u eegis ku samaynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu madaxweynuhu daah furay dhowr maalmood ka hor taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay ayay tidhi siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluusha iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kastaa in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi
mahadsaned ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi wariyaha v o a da ee kathy short ay kasoo dirtay magaalada lusaka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
waxay ku sii siqaysaa 2 sano markii lasoo doortay dowladda xilligan talada haysa ee soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada milatari ee ka dhanka hawlka al-shabaab howlgallada milatari ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka al-shabaab dhulkaasi oo ka mid ah 2 maamul goboleed haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo milatari kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysay in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka al-shabaab hadaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada military? Su'aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waxaan is leeyahay waxaa jiray dhowr khatar ama dhowr sabab ayaa jiray. Saad ogtahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku iraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdii oo soo socda, iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii. Guulo badan ay ciidamadeennu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood shabaab ayadoon aan isoo la socon. Derbiga waa la jooyey, shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan shabaab ayadana waa la jebiyey derbiga. Marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arushanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo geliso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo dagaal lagu qaadayo aada buu u dheer yahay. Dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay badaahiyey. Waxaan is leeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guuli sugi waayey oo ciidamadu waa ay dulqaada karaan sabar dheer ay leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahay la abaabula sabarkooda ma badnaa. Dee dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zahamkii dowladda la socday oo shacabiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. Qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiim wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa u madax banaaneed dagaalka waqtibiga waqti baa loo hayay ee dowladnimadina in laysku dhinac wada waayo doorashada arrimaheedii. Iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararaayo xilli aan munaasab ahayn howshan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdii mashquulisay oo attentionkii ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash u ahay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo bid maaragta emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkayo u baahan yahay. Marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadiyo aagagii ku daahay oo kuu cusub in la geliyo ay tahay, hadday taa kuu cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad aan isleeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamid a saraakiishii la wacayo la leeyahay aan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda. Dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guulaysto in maxaan ku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryarabaa iskaashatay. Hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihi dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, fasamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin. Oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagaga, waxyaaba badanoo dabcan ay saraakiisha aan markaan wareystay laga faa'iiday oo hadda sidii hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midooda Afrika ee ka mid ah howlgalka ADMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas waa arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si saxa u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay. Amisom, arrinta Amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan Amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo Amisom 17 sano ka badanay joogaan routinkoodii wax initiatives ma kordhi karaan, ibdaac amba initiatives cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro, waa wax dhici kara. Waxaana isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa. Waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwanaan doonaa mandatka hore oo AMISOM ay qaabkii hore ku timid. Markastana waa caqligeena keenaya haddii AMISOM ay hadda sidaan ku baxdo waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay tiknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin prioritiga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka prioritiga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aaga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikirayo waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliya ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka. Waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la isgarab wado howlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Dib u habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badan ay ka qabteen. Dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa ah oo la isku keenay in lala dagaalo argagixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladdi ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argagixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladdi ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshii ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. Hadda waxaa la arkay 2 sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday. Saa daraaddeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyo. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka. Ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgallada ay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro. Hol oo aad u waqti dheer waaye, laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo. Markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahayaa laga gaabiyo oo lagu la diira saaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada 2 sano lasoo dhaafay. Hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo la isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
Howlgalladii ka dhanka ahaa Shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxayd?
Howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan. Markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto. Waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo El Nino oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. Waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuuka ahayd. Tan saddexaadna arrimaha oo ATMIS oo goobaha ATMIS ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan waxay haddana u qeyb samayn inay howlaha transitionka qeyb ka noqdaan. So howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. Waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
Caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. Dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25 bishii Abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan. Natiijada kasoo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. T tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. Saddex ila wareed oo dhinaca amniga ah ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. Waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay leexsiga raashinka danab. Waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 7-20 Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
Urur ka mid ah unitada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalaha maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. Arrinka isaga ahaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa daba galay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. Arrinkii ayaa dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si falagaransaa loogu qabtay heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka sidii ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey. Shaqadaasna haddeer
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. Mareykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013 ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood. Sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. Ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. Bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus milatari oo Mareykanku hormuud ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. Sannadkii horena 2 jeer ayaa dowladda Mareykanku ay taageero milatari siisay ciidamada danab. Taageeradaasi waa ay ka mid ahaayeen hubiye rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda. Waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kalluun, bur, baasto, bariis, lows, digir, timir iyo buskud. Dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq. Ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray isla markaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. Waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah.
Way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday maxaan ka ognahay?
Sida uu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaankaasa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. Arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. Tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan bay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. Hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Runtii waa arrin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaan ku idhaahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiir kaashaandhig ku sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliskii ah amba wasaaraddii ah, وأوركي مال جوجي ومركي لسوق جارسي تذي أوركي ده في كوسي أحين كده على واي يعني ما أصنع وحدة ونادون كده على واي وحدة خيات إني وزارة يطالسك يكسر مالهاس إني بحشو كده على دفعت وحنو كبرنا لها أيدينا هذا إن دولة الصومالية قررتي أيتري وجرائه كان طلابا أنا كخادني أيضا نفتي هذا مسلية هور مر واي لهذا ما أصنع ما بلغرين تذكرين تاس مسؤولية اللي مارت عارين كاس أي كسور دواتنا اللقب تي أو بارتان كسوره وحيد تصينا لنا عكلا تذكر بيش عالم كا إن خلدو دعاء من آدم بالي هاي دولة عليها هاي دت ينسوش كين وادس ميا لكن هذا ندت ولت رسبارن سجي يوحي تزال يأنا نحيد تصينيسا حكت عن حيانا مريكن كوا بكر ديمبا عديت عديت عطاب عيزن كي تغبرها عديت غلبينتي هذا طبعا عندما أصير كده عن نيروبي نوعا سلية كلي حوجها إنك هيليو وحسامين أكو ميسن يهلك لكن أنا كاسو لأنه دعاء وحنا اللي جس إيدو وحنا اللي جس حلو داعية
عيدونا السندية استيال كسر دوادا برامج كتب الله أبوه إشكر الدعاب كاس أودي كذا إيمانيا لانت أفق الصومالي FVOA ريدو بحرية هذا الدعاب برامج أبوه إشكر كتب هذا بوحات كل ذي ستان لبلا موضوع وهذا الحين تبدين جين بسوين كون وحرية قحطية يدو دقيسي أشين الدعاب يدينا دكو حرام ستو صنوك دقيسين كران إذا عد FMK FVOA هذا الدعاب كسر قشا موجود FMK هال إبل لحد يبعتها ومجهاتيس برمشينا وحقود بدأت كمغل دونتان وحاكا من غندونا قحوتي كجرة كام كرداب يا أم غدكو قوسكا تاغا نرشا قحوت النمو يدو سنات كستاو سييران يوغر غير كلاسي قحوتي كجرة حرياه درداب sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooto cusub oo ku nool xarada xagar dheera oo ka cabanaya waxbarasho la'aan iyo culays kale oo dhinaca nolosha ah kamar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Faadumo Maxamed Mantaan oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ku maareysa xafrad ay bareen dumar kale oo qaxooti ah hadaba maxay tahay xafradaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan مشكوها إذن سعود سينيا أنا قوح عبد السلام أحمد حريار الدعاب إيه دلك كينيا وها حريق اللي قجري بلو يساقا شماتكي حلي قاس أو أي ببورطي دولدي دحي الصوماليا وحان حريها سي صليق أي النقدين موادنين بدن أو نفتو ذاكران سو بحسدي دقالالي دلك كقر حي وحانا تاني حلي قاسي حرغا أي هوي نبدون النقطي الصومالي دا أباراهي أولاداهي ديباتيين كالكس وبركعيا إنكستو أمني داريال ديبو ديجين أي وحبرا شبا أي قحوتيو حرياهي كهلين وصنديه تغي وها هوسو لعقوي مد دلقاركي قحوتيغا لسين جري سيدي بياها راشينك داوين كا إيا ديجي كالي أمهيم وها بلسود قحوتيغا حدا بوقت دير كدب قحوتيو حالات سيديها يكونو ليهين
الحمد لله magay wa ila abdulqadir aadan oo qahootiga dhagaxli aan joogayaan qahootigu walwal aad amay un joojisay maama chakula lan ere qahootigu lees badan ayaa sa daaxili as adiga ma hawa family ko oo ween ulays ajra yani qahootiga raashinkina waa iska yaryahay raashin yara iyo bi dalka gooy iyo biyahan roobka iyo wax walbo dhibaatada maama chakula si loo jiray qahootiga ariiri ulays ayaa jiro oo maatada iyo aroorti iyo dadka dhan dhamaantood dibkaas ajiraan
qoraytiga maatimid
qoraytiga waxaan yimid 2009kii alxamdulillaah rabbil alamin qoraytiga daday waxa loo qaban jiray aan dhaqaale xagga raashinka iyo wax walba timirta wax walba ayaa la bixin jiray qoraytiyada 19kii iyo 20kii ariirigiisa soo batay la hadd oo la taagan oo yaani 24kii hadina maama chakulaagi baa la jiray ariiriga zaid uu noqday
bal waxaad ka warbixisaa garaamaadka qaxootiga la siiyo in haatan ma yahay mid ku filan
qaxootiga hadda garaamaadka la siiyo mid ku filan maaha covid toban la qaadanaya toddobaatan kiilo oo toddobaatan kiilo miya ogol waxaa ahaa labaatan kiilo laba iyo toban kiilo saasuu qaadan jiray hadda wax yar aanu naf lahayn oo moordi aan nafirkeeda oo dadka hadda mooni kara moordi miya wax kale miya mana qaano yani waxaasaa bixinayn ka jirtaa taas ah yani alxamdulilahi rabbilcaalamiin qofkii hal kiilo oo kale amanuu qaataa yani hal kiilo oo moordi ama ku joogi karaa biniaadanka oo hal bil oo yani ambo kiilo hoo saliid iyo kiilo oo moordi ah ma ku joogi karaa dhaqaale xumaa jirta qahootiga hadana sanadihii u dambe hadana waa kusii daraya yani hadana raashinkii anjigi keligii hadda maama jukula dhan walbuu qabanaya xagga oo yani wasaaradda xagga oo yani sonkorta xagga oo yani bariiska xagga yani ugaalida wax walbuu qabanaya hadda maama jukula si loo jaray dadka ariiri waa xaaladda waa iska wareersanta adiga yani xagga iyada yani daawadaha iyadaa meesha xafiisyada adaad gasho culays badanaa ku jira meeshana yani alxamdulilahi rabbilcaalamiin way haddaad adiga baxdada si aad ku galayso male ariiri saas waaye yani meel aad erga aad geynayso male
aad buu umaasan yahay kaasina wuxuu ahaa iili cabduqaadir aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dowladda kenya ayaa hakad gelisay 2016 qaabilaadda qaxootiga kasoo tilaabaya xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya taas oo hoos u dhigtay tirada qaxootiga ah ee soo gaaraya kaamka dhadhaab balse mar kale kenya ayaa qaybishay 400,000 oo qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah koonfurta soomaaliya iyo barakacyaal kale oo ku nool gobolka waqooyi bari kuwaas oo ay abaartu saameyn xooggan ay ku yeelatay waxaana hay-adaha caalamiga ah ay sheegayaan in gargaarka ay u baahnaayeen qaxootigaasi aan loo hayn taas oo sii xoojisay ariiriga ka jira xeryaha dhadhaab
islaamiga idaacadda markuu ugu horeyso marka labaad horta dhaqaalo darada iyo dhibaatada waxay bilaabatay sanadkii 2016 marba mar ka dambeysana dhaqaalaha wax walba hoos ayay usii dhacayaan marka xilligaas ay mamnuucday dowladda kenya oo ay mamnuucday qaxootiga soomaaliya kasoo galaayo marka marba marka dambeysa aad iyo aad ayuu usii xumaanayay dhaqaalihii waxbarashadaa yaraaday kii gargaarkaa yaraaday kii hay-adaha samafalka wixii oo dhan ayaa yaraaday culayskaas ayada oo jira haddana corona oo dunida ka dhacay waxaa haddana sii abaaraha soomaaliya ka dhacayo dhibaatooyin badan saameyn badan adiga qaxootiga maanta ku sugan xerooyinka kenya haddana raashiya oo ukrain ay dagaal ay ku qaaday haddana dhaqaalihii oo aada usii yaraaday wax walbana maciishadii ay hawada isku sii shareertay dhaqaalayaashii hay-adihii deeqbixiyaashii markaasi oo aan markaa wax aan keeni jirnay oo loo wareejiyey meelaha ay dagaalada ka dhacayaan sababo badan ayaa jira
waa tahay axmedow waxaa tahay nin waqti dheer xeryaha ku noolaa in marxaladda aan oo kale waayahaaga muu soo joogtay
maya way ii dhiman tahay waxyaaba ka yaryar waan soo arkay waa jirta laakiin tan mid la mid ah oo aan soo arkay ma jirto maanta xaaladda aad ayay wax kiran tahay qaxootiga markii hore waxaa la siin jiray bariisaa la siin jiray baastaa la siin jiray timiraa la siin jiray saayidaha samafalka aad bay loogu dadaali jireen marka hadda sababaha ugu weyn hay-adihii waxay aadeen waddamadaasi dagaalka ay ka dhacayaan qaxootiga cid meel ku og oo ilaahay abuurtay maanta ma jirto ilaahay baa u maqan waxaan loo maqan hay-adaha samafalka ayaan codsanaynaa ku dhammaan in ay naga soo gaaraan marxaladda aan maanta ku sugannahay mid la soo koobi kara ma ahan maanta 400,000 oo qaxooti kale ayaa soo qaxay oo hadda waaba aada iyo aada ayaynoo buux dhaafiyeen oo meesha dhaqaashiinkii wax maanta gacan lagu hayo ilaahay abuurtay ma jirto meeshii biyaha hataa aan ku heli jirnay waxaa laga yaabaa subaxda hal jiirgaa inaan helno maalintii duhurkii hal jiirgaan galabkii iskaba daaba waana qaxootiga dulsaarka sababahaasi
aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed maxamed macalin oo ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago dhaqaale xumada ay sheegayaan ururada caalamiga ah ee taageera qaxootiga waxaa muuqanaya in qulqulka qaxootiga uu qeyb ka yahay nolosha sii adkaanaysa taas oo aqoonyahanka qaxootiga ay aaminsan yihiin inay sabab u noqotay in aada loo yareeyo dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab iyadoo 10 sano ay tagtay taageeradu ay ahayd mid hoos u sii socotay sida uu sheegay Bakar Xuseen oo ka mid ah dhayaad xariiq wax ku bartay.
Waa idin salaamay dhammaan baadha VOA. Magacaygu waa Abubakar Xuseen Abukar, waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool xariiq Qaxootiga dhagaxley kuna wax bartay.
Wayahay Bakar, waxaad ka warbixisaa culayskan jiro ee Qaxootiga ee dabcan sii xoogaysanaysanay tagay, maxaa sababay bay kula tahay?
Wallaahi Cabdisalaan, Qaxootigan horta markaad si u fiiriso in ka badan waxaa ku nool boqolaal kun oo Qaxooti ah. Gargaarkii waagii horay ay heli jireen oo hay-adaha gargaarka ay ka heli jireen, inkasta oo bishii bishii ka dambeysay oo Qaxootigan lagu soo badanayay oo maxallii jiray baalihii maxallii jiray oo gargaarkii lasoo gaarsiinayana sii yaraanaye oo ku filnaan weyse, oo haddana hadda waxay noqotay meel walba colaada ka dhacday abaara jirto, sidii Soomaaliya abaara ka dhacday colaada ka jiro. Boqolaal kun oo Qaxooti ah waxay kasoo kala galeen gobollada Gedo iyo meelahaasi kasoo kala galeen. Saad ogtahayn waa la socotaa dagaalada ka socdaan Suudaan, iyada naftirkoodana dad Qaxooti naga soo gaareen dhankaasi way jiraan. Awalkor iyadoo gargaarkana nagu filneen oo micnaha Qaxootiga oo ku yareed, haddana waxaa dhacday iyadoo kun haddana waxaa kusii darsameen in ka badan dadkii oo meesha joogeen. Iyo sidoo kale waa ogtahay Kenya sideeda naftirkeeda abaaro xoogana ka jiraan, dadkii dalku dhasheena waxay isku soo dhiibeen Qaxootiga soo galeen. Marka gargaarkii oo lasoo gaarsiin jiray dadkan, gargaarkii anagana lasoo gaarsiin jiray, waxay noqotay inay nagu filnaan weyso. Dowladda Kenyana naskan inka badan 200,000 oo Qaxooti ayay soo dhaweysay oo micnaha dalkeeda kusoo dhaweysay. Saa ay tahay dadkii oo micnaha oo Qaxooti soo galeen waxay noqdeen markii isku xaquuqa noqonay dadkii, waxay noqotay markii in gargaarkiina soo gaari jireen ayna la qaybsadaan. Saas daraadeeda waxaan arkayaa cabasho badan inay dhacayso mar walba qoysas aa arkaysa dhahayaan naguma filno. Awalkor culaysyo badan igoo jireen, haddana waxaa arkaysaa biyihii, raashinkii, daawadii oo intii yareed lasoo dhiibaa dadkii ku filneen, haddana waxay sii noqotay Qaxooti badan inay dalka soo galaan oo wixii nagu filnaa weysay. Marka dhibaatooyinka waa noocaas.
Waa tahay Bakar, marka hore Qaxootiga biyo kama cabi jirin oo biyo ku filan ayay heli jireen, haatan marka ariirigan haddii uu sii jiro qaabkee bay kula tahay inuu sii saameyn karo kumanaanka Qaxootiga?
Saa ogtahay awal kor horta qorshaha wuxuu ahaa qof kasta waxaa loogu talagalay oo ee u qorsheysay hay-adaha gargaarkii u qorsheeyeen 20 liter oo biyo ah. Hadda waqtigan la joogana waxaa arkaysaa awal kore qof walba loogu ogolaa 20 liter oo biyo ah. Hadda waxaa arkaysaa qoyskii dhan haddiiba 20 liter ay helaan ayba nasiib leeyihiinba, mararka qaar waa la helaa marna waaba la waayaaba. Dhinaca caafimaadkana kuwa helpostyaalka waxay noqdeen inay soo xirmaan. Saas awgeeda waxay noqotay marka in oo cisbitaaladii waaweyn kale isku soo bixsamo. Marka culeysku waa culeys mid muuqda waaye oo marba marka ka dambeyso aad sii dareemaysid baadi culeyska.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu waa Bakar Xuseen oo ka mid ah dhalinta xariiqaha wax ku bartay oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka Qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo istuudiyaha ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha Qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadume Maxamed Mataan, oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ka maaraysa xirfad ay bareen haween kale oo ay xeryaha wada degan yihiin, oo aan ka waraystay sida xirfadan la baray ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan Qaxootiga ku cusub xerada xagardheer oo ka cabanaya waxbarasho la'aan haysa caruurtooda. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, Faadume Maxamed Mataan waxay ka mid tahay haween xirfadlayaala oo nolosha qoysaskooda ka kaba shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha. Faadume oo ku shaqaysata midabaynta dharka waxaa xirfadan baray haween kale oo iyagu hore uga faa'iidaystay tababaro ay bixin jireen hay-adaha samafalku, laakiin markii ay hay-aduhu joojiyeen shaqooyinka tababarka ah, ayagu goostay inay sii caawiyaan haweenka kale ee u baahan xirfadaha. Faadume oo aan wareystay ayaan weydiiyay sida ay ku soo bilowday barashada xirfadda narkarinta iyo sida ay markii dambe ugu noqotay il dhaqaale oo qoyskooda ku tirsan yahay
maadaama markii hore aan ahaa shaqo la'aan qaxootiga iska jooga maalmihii horeyna barahayeen xoogaa rinji iyo waxbayna tuseen iyo dharkii markii dambe suuqaan tagnay dharkii baan deen ku soo qaadanay rinjigii baan soo qaadanay hablaa gado meesha ku gado dharkii baan gadanay waan karsanay waan wareejisanay kadibna hadda dad is anfacay ayagii dharka soo gatay haddana xirta haddana karsada wareejiyaan noqona
marka ma si gruub aad ku shaqaysataan bal sidaad ku shaqaysaan wax iiga sheeg
markii hore si gruub aan ahayn hadda laakiin shaqsi baan u shaqaysanay
waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurka aad ka heshay ee shaqadan ay ku bareen gabdhaha walaalaha ah iyo sida aad uga faa'iiday
waxay ii anfacday run ahaantii lambaradayda ayaan whatsapp ka dhigtay maxay ahaato facebookyada laga soo wacaa ilaa Garissa Nairobi xagga Wajeer Soomaaliya waan u diraa dharka magacaygaa lasoo sheegay hebloy waxaan rabaa Maryam baa la yidhaha waxaa la yidhaha soo dir dharka baskan raaciyaa dharka waan dirsadaa saasaan u kariyaa oon uga shaqaystaa
dadka ina dhegaysanaya oo aan ka warqabin shaqadan aad hayso haddii aad u sharaxdo shaqadaadu waxa ay tahay
waxa weeye bundad dharaan soo qaadanay example waan karsan markaan karsado waan iib geysan markay ii gadanto yaan lafahana ku soo gadan faa'iidadana waan cunaa reerkayga ku biishaa
muddo intee le'eg ayaad soo waday shaqadan
ma yara wallaahi ilaa 2020 ilaa hadda waan wadaa
waa tahay waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurkan ee lagu sameeyey xirfadan la baray ay horseed u ahayd sida ay qoyskaaga wax uga bedeshay oo ku anfacday
maasha allah aad iyo aad wax uga bedeshay ciyaal baa iskuulla ka geystay guryihii hore hay-adda ay siiso iga dumeen guryo aan ka dhistay meel yar oo xooshadan hadda ka iibsadaa oo dharkii ii sursuran yihiin oo ku gataa
dharkan aad karinayso oo aad midabaynayso oo aad tiri waa ku faa'iiday suuq intee le'eg baad ku haysataan suuqa muu ku fiican yahay
suuqa hadba waa si marka mararka iidaha iyo kaleenta ayay si fiican iigu gadmaan ilaa dad baa iga soo wacwaca dadkaasaan telefoonkayga kuwaasaan u kariya waana u diraa example bundadii markaan soo qaado oon rinjiga geliyo oon kariyo waxaan ka helaa 800-900 meelahaas marka 5 bundadu haddaan kariyo 800 4,000 baa halkaa ka helaa sidaasaa anna isku dabaraa bishii waxaa laga yaabaa inaad wax balan helin oo iidana ay ahayn balse haddaa celceliyo aad 5,000 oo kale iga soo gashaa haddee waxaan fiirinayaa markaa ma ogtahay faa'iidada laakiin haddii lafihii iyo rinjigii iyo wixii aan dirdirsanay aan ku daro lacag badan baa iga soo gelaysa
waa tahay xilligan la joogo shaqadaadan iyo xirfadaadan kadib waa sidee nolosha qoyskaagu
hadda aad baan u fiicanahay waataan kuu sheegay guryaan ka dhistay iskuul baan ka dhistay ciyaal baa iskuulla iiga jira waalidkay baan waxtaraa maxayto anigana in yarna waxaan ku ceshtaa meesha oo sifa aanan deyn usoo qaadin baan isku celceshtaa
ka hor intii aadan shaqadan bilaabin xirfadan aanad baran sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu bal wax iiga sheeg sida ay markaa noloshu ahayd
nolosheeda iska liidatay keerun baan soo jiidan jiray cambuuladaasaan ku shubi jiray dukaanka aag istaagi jiray miskiilaha sokortii waxaan soo deensan jiray kiilaha bariiska nolosheeda aad bay u adkayd example markaan aroosyaha kaleento aad ahayo mare aan ku labisto maan haysan maxay ahayto gabadha facaya dharka ay xirantahay maana qabin dahab faraanti baa u yara maana haysanin maantana maasha allah waxaan leeyahay maradii la xirtana waa xiran kartaa ma arkaayey marka aroosyaha la tegahayana waxaa jira wax dhaqan ahoo dee wax in la geeya ah waxba aanoo haysan baan dhihi jira baa iska baxa ma arkaayey heblo iigu salaama ma aadi kare marka maantana dee waan ka qayb qaadanaya haddii la aroosahay iyo haddaan soo booqanahayba haddii hadda aniga noqonaya hafaaf baan soo dhigtaa insha allah waan cunaa bishi arbaxayga iyo ma garanaysaa aniga reerkayga iyo raashinka aan qaadanayo caadi baan u helaa
shaqadan aad qabato dhaqaalaha uu kaa soo galo ma jirtaa cid qoyskaaga ka baxsan oo aad wax ka tarto oo ka caawiso
aho way jiraan oo dadkeenna waxay ka soo qaxeen soomaaliya u dambeeyey oo baahanoo na soo kordhagay ilaa waxaa weeye 5 ruux yaa dulsaarigu ah wiil iyo caruurtiisa iyo wiil yaroo kale eedaan ah haddee nolosha aan ku jiro unbay ila yihiin oo maaragtaa intay kaar ka helahayeen baan isla nooleyn hadda boonay heleen waa isla cunnaa ardax waa ka siiya wixii kaleoo dee dariskaygeena waxaan u tari kara waan u taraa
waxaad iga sheegtaa xilliga adiga iyo qoyskaaga aad xeryaha qaxootiga timaadeen meesha aad ka soo qaxdeen caruurta iyo tirada inta aad tihiin haddii ay jiraan caruur wax bartaan iyo in kale
markaan meeshan imaanhayay aniga iyo aabaha iyo reerkeena hooyada ayaan isla jirnay hadda aabba waa naga dhintay caruurtanadii wada kacnay wada guursanay anigana hadda waxaan haystaa ilaa 5 caruura iskuulla iigu jiraan 2 way ii bogeen 3 hadda ii dhigtaan waxaan imaanay 1999
in adiga oo gurigaaga jooga ee xaafada iska jooga ee gabdhaha walaalaha ay ku imaadaan ee ku soo wargeliyaan in xirfadan la baranayo halka aad timaado ee si bilaash ah u barato haddana aad ku faa'iido aad ku shaqeysanayso ee sida waa aragtaa dareenkaagu waa sidee
aadi aad baan ugu faraxsanahay wax i wareystana waaban jeclaaba oon u sheego naxariista Ilaahay uu siiyay Ilaahay ka soo koob hadaas waxaan ugu celin lahaa ma aragtay gabdhihii wax i baray anaga waxaan jeclaan lahaa in aan gabdhaha kalinta aan gacan qabto santaraha hada lagu dhigaa marmar baan aadaa gabdhaha waa u faa'iideeyaa waan tusaa sida loo xiro iyo sida rinjiga loo kariyo aniga oo falantii ahaan u tusaaya markaan guriga ku karsanayna gabadh ii imaato dhahdo waa u baahanahay iyadana waan garab qabtaa waan tusaa marka waxaan u mahadcelinayaa gabdhihii wax i baray anigana intii maaratay u baahan oo amay maqlaysa waan u faa'iideynay waana baraya
ee adiga iyo saaxiibadaada kale ee xirfadan aan ama wada barateen ama dadkii ku soo baray ee habaha kale ee maadaama hadda aad si gaar ah u shaqeysanayso xirro noocay ah idinka dhaxaya si aad u wada shaqeysaan
waan isku xiranahay oo maaratay marmarka ay ayagana sidoo kale ay yihiin ay ii baahdaan waan u imaadaa markay xafladaha jiraan markay dhar karsanayaan badan waan u imaadaa waan ka caawiyaa maaratay waan isku xiranahay oo lambarra aan iska haysanayo waan isbooqanaa waan isla degan
ugu dambeyntii waxaa jira haween guryaha jooga inta badan aaminsanin aan shaqooyinkan noocan oo kale iyo kuwo kaleba aan haweenku qaban karin ee noloshooda qaar ay iska hooseyso ee maxaad haweenka u sheegi lahayd
waxaan ugu baaqi lahaa inay shaqaystaan oo ay noqon karaan gabdho shaqaysan kara waxna ay qabsan karaan noloshana way ka bixi lahaayeen
taasi waxay ahayd Faadumo Maxamed Mataano marti igu ahayd xubinta shaqsi oo qayb ka ah geesta kale dhageystayaal dadka ku cusub xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab oo iyagu iska degay meelo ka baxsan xerada maadaama aan hay'aduhu u qoondaynin meelo ay degaan ayaa ka cabanaya waxbarashalaan haysa caruurtooda oo iskuulladu ay aad uga dheer yihiin meelaha ay degeenna aanay lahayn wax iskuul ah oo ay hay'aduhu ka sameeyeen sida uu sheegayo Cabdulqaadir Sheegow oo ka mid ah dadka degan bannaanka xerada xagar dheer
haa ilmaha waa joogaan dumcana iskoolkiina waa naga fogahay iskoolku wuxuu ku yaalaa ee annagana meeshaan degannaa macnaha isku degi maalin ali waay gabdhahana xagga uma dir karno gabadhi xagga u dirtona macnaha markii soo noqonaysa duurkaasaa lagu galaa gabdhaha waa la kufsan haya dhibkaasna waa nahaya iskool la'aantaasna waa nahaysa ilmihiina waa fadhiyaan marka dhibkaasna waa jira marka waa ka arrinta saas waay waxa rabna iskuulna lanoo dhiso akale marabno ilmaha inay wax bartaan waxay inta u keenay waxa inay wax bartaan hadii inta aan keenay ilmaha iska fadhiyaan inta isku una iska fadhiyaan leh anaga ma dan ugu ma jirto marka dhibkaasa jiro waa
weelasha qaar ayaa saacado badan u lugeeyay iskuulada laakiin gabdhaha inta badan ayaa guryaha iska jooga oo ay waalidintoodu cabsadeen amaankooda daahir saleeban ayaa inooga waramaya dhibaato ay la kulantay gabadh qaraabadiisa oo iskuul u aadi jirtay meel aad uga dheer gurigooda
daraad waxay dhacday gabar oo anaga abawaday ee markay ani oo ay baxday dhahday ku xaleen aruurto marka aada markay aan u dhibeen anaga naftagaan kula hadlaysaan ana isku sudaan dameen marka dadka meeshka soo bay way arareen ha darta darteedo iyo marka looga baqahay meeshaas fuk ah ma idin karno iskuul gudzaha way gudzaha meesh iskuul wal naw namma banin ka yalba gudzaha way ilmo meel ay aan taaleen la aan yanin ka baabasanyo masayada koran arurta ka dheer ilmo kalba dilayaan badan hadii baahan hadii ilmo kalba dilayaan ba ka dheer yi badan aad iyo aad way gudzaha suuq hoos way libaysinaa ilmo waxaan u sheegaynaa in marka ay aanay noo soo gargaaro xagga marka ay aanay oo iskuulo iyo marka ay aanay macallimiin meeshina noo keeno iyo u sheegaynaa in marka oolaad meeshan wax noogu bartaan
lood cali oo ka mid ah hooyooyinka degan bannaanka xagar dheer ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay in iyaga caruurteeda u dirto iskuulka oo aad uga fog meesha ay degan tahay dhibaatada ay ku qabaan wadada fogna ay kaga daran tahay welwelka ay ka qabto bidqabka gabdhaheeda
horta iskool ma haasano iskoolkan aad iyo aad u baahnaan gabdhaha noo jooga wiilada noo joogan dugsigana waa aad iyo aad u nagfay iskool iyo dugsi labadaba u baahan insha Allah macruur waa u dirnay laakiin aadeen ugu fogtoo ma marna ilmaha way aadaan marna ma aadi karaan way ka cajisayaan kubsi waan ka cabsanahayna waxaan ka cabsanahayna saas waaye walaahay intay ka imaanay qalbigayga nooc kale waaye waa walwalsan marmarna waan ka hortagaabo iskoolka iridiisa u fadhiistaa intii laga soo deenay gabdhaha meesha iskoolka markay gaar waan bareefada iska aadaan bareefadkana mar way aadaan marna ma aadaan bareefadkana lacag waaye hadda waan awood waana ilmaha waan ka baxsanay lacagtii aan awoodi baane
waxay sheegtay in sababaha ay u timi xariyaha qaxootiga ay ka mid ahayd inay caruurteeda waxbarasho u hesho
marka waxaan ka cabsaa kubsigaasi oo gabadhii oo gabar gishaanta ay tahay wiilal yar yar oo la jiraan ina jidka macnaha dhalinyartana farxumeys iyo waxaas waan ka cabsanaa aad iyo aad u cabsanaa iskoolkan waan rabaa iskoolkan u baahan aad iyo aad kama maarmi macnaha ilmaha waxaan oo Soomaali waxaan ugu soo tagnay wadankeena oo soo faraaqeen inay ilmeen wax barasho ay noo helaan anagaana aan ku noolaan
lul ayaa hay'adaha samafalka ka codsatay in meesha ay degan yihiin ay iskoolo uga sameeyaan si ay caruurtooda wax uga bartaan meelo u dhow xaafadooda iyaguna ay ku amaan qabaan
waxaan ka imaaday asalkeyga waxaan ka imaaday jamaamo waxa muddo ade oo yaraan 15 sano aan kismaay aan degnay haddana waxaan ku nool xagar dheer waxaan joogaa 2 sano waxaan soo carrafaad iyo silac iyo raashin la'aan dandar imi wax barasho la'aan ay haaso ilaahay ku madarnaado iskool malaha dugsiga aan iska geysanaad inta waxaan u imaaneynaa ilmaha iskool ay noo bartaan ilaahay ku madarnaa dugsigan aan iska geysano biyihii iyo waxaasna dhibkaasna wayna haasta marka insha Allah hayd waxaan ku ogsaneynaa iskoolkana si degdeg noo samay biina noolo keen tubo noo geli
degestiyal inta ay uun ugu yahay barnaamijkii caweyska dhaabay todobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkeena daadhinayay
maxaad Axmed dheere degestiyal ha tan aan ku nasno mid kimada kalimaha suuganta
Kel dalo, nirka halaga re bay ba. Incha ho sure maya, ilas banku gupta dia. Sidi ramat kel dalo, nirka halaga re bay ba. Incha ho sure maya, ilas banku gupta dia. Isi rokiya ufada rasiya do kya utgo sakka kulara aya kabka hanun tashega kari Adni guwa rabiyo dumar labiyo dadi gaay saba raha guwa aniyo adige kuriyo reer ma wada yaglela Adni guwa rabiyo dumar labiyo dadi gaay saba raha guwa aniyo adige kuriyo reer ma wada yaglela Ho ho hakada sare ked kuyal inda han kubu zorita azan kuriya aya asidi hudu midala ho hakada sare ked kuyal inda han kubu zorita azan kuriya aya Rahadu wa aniyo adige
dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka waxaan idin soo tabanayay anigu waa cabdisalaam salaasti iyo saaxiibkayga axmed yare tan iyo todobaad ka dambe intaan idin kulmi doono waxaan